Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арбаңыз кадырман угарман. 15 апрель ишемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Ошобусунда президенттин өкүлү Зиядин Жамалдинов менен анын орун басары Данияр Жаныкулов 14 апрелде кызматтан алынды. Буга эки чиновниктин тиреши себеп болгону айтылууда.
Бийликтин кемчилдиги бул татыксыз адамдарды алып келип, азыр ушул президенттин өзүнүн беделине бул көлөкө түшүрдү.
Президент Садыр Жапаров АЮ компаниясынын эки заводу мамлекетке конфискация болгонун билдирди.
Кандайдыр бир мамлекеттин эмеси соттун чечими менен алынган маселе эмес. Бул өз ыктыяры менен өткөрүп берип аткан маселе.
Эсимде изилдөө аянтчасы, Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу даректүү тасманын бет ачарын өткөрдү. Ал арада бир топ жыл кезек күтүп турган милициянын ардагерлери иш учурунда каза болуп же жаракат алган кызматкерлердин жакындары турак жайга жетпегенден нааразылык билдирүүдө.
Кезекте тургандардын эң азы 9 жыл, ашты 15 жылдан бери турган адамдар бар.
Вагнер менен согушка барып кайра аман эсен Орусияга кайтып келген мигранттар тууралуу да баяныбыз бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Айбек Бийбосунов айтып бермекчи.
Саламатсызбы? Кыргызстанда 1 майдан тартып электр энергиясы кымбаттайт. Ушул тапта 700 кВт-саатка чейин колдонулган электр энергиясынын 1 кВт-сааты 77 тыйын болсо, 1 майда 1 сомго чыгат. 700 кВт-сааттан ашык пайдаланган учурда азыркыдай эле 2 сом 16 тыйын болот. Калктын аярлуу катмары үчүн 700 кВт-саатка чейин 50 тыйын боюнча кала берет. Электр жарыгын чектөөсүз колдонгондор 3 сом 28 тыйындан төлөйт. Бул тариф буга чейин 5 сом 4 тыйын болчу. Президент Садыр Жапаров энергетика тармагын жакшыртуу үчүн ушул жылдын 1 майынан баштап электрдин баасы 30% көтөрүлөрүн билдирген. Тарифти кымбаттатуу боюнча токтомго Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Президент Садыр Жапаров АЮ компаниясынын спирт жана арак заводу конфискация болуп мамлекетке өтүп жатканын айтты. Бул тууралуу ал кабар агенттигине берген маегинде билдирип, муну ишкананын мыйзамсыз иштери аныкталганы менен байланыштырды. Президенттин сөзүнө ылайык, АЮ 12 000 жасалма аксиз 275 тонна спиртти аткезчилик менен чыгарганы аныкталган. Анын баасы 40 миллион сомдон ашык деп бааланган. 2003 жылы түптөргөн АЮ холдинг Кыргызстандагы эң ири ишканалардын бири. Компания курулуш, айыл чарба тармактарында да иш алып барат. Социалдык тармак арак заводунун мамлекетке өтүп жатканы тууралуу кабар түрдүү пикирлерди жаратты. Айрымдар муну бизнеске басым деп баалап жатышат. Компания жана аны түптөгөн парламенттин экс-депутаты Шаршенбек Абдыкеримов акыркы окуя боюнча комментарий бере элек. Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын жетекчиси Евгения Судец кызматтан кетти. Орусиянын мурдагы жараны Евгения Судец кыргыз паспортун былтыр гана алган. Ал көп жылдар бою Орусиянын ВТВ банкынын тутумунда ар кандай жетекчилик кызматтарда иштеген. Өкмөт мега байланыш операторун ал жетектеп келген мамлекеттик өнүктүрүү банкына сатканы жатат. Жакында эле Политклиника медиасы меганы сатуудагы күмөндүү жагдайлар жана бул иште мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевге байланышы мүмкүн болгон адамдар тууралуу ийликтөө чыгарган. Анда Евгения Судецтин жолдошу болушу мүмкүн делген Владимир Андросиктин Максим Бакиевге байланышы бар экени айтылат. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев да парламентте ушул маселени көтөрүп, өкмөт Судецке 1 миллион сом айлык коюп бергенин сынга алган. Казакстандын борбору Астанадан Маңгыстау облусуна кайтып барган мунайчылар 14 апрелде Жаңы Өзөндөгү Өзөн Мунайгаз ишканасынын алдына келип акциясын улантышты. Азаттык радиосунун каза кызматы кабарлагандай, жүздөгөн митингчилер талаптар аткарылмайынча тарабай турганын айтышкан.
Биз Астана облусунан аман сау элибизге уралдык. Накты шешим чыккан жок. Биз калган жигиттерибиз келгенче шешим чыкканча Үзүн Майгаз кыймаратынын алдында боламыз.
Боламыз.
13 апрелде Берали Маңгыстау компаниясынын иштен кыскартылган ондогон мурда кызматкерлери баш калага келип, туруктуу жумуш менен камсыз кылууну талап кылышкан. 11 апрелдин кечинде полиция мунайчыларды кармап кеткенде Маңгыстауда 2000 киши көчөгө чыккан. Эртеси мунайчылар бошотулуп, поезд менен Жаңы Өзөнгө жөнөп кетишкен эле. Орус аскерлери Украинанын Херсонду оккупациялоо учурунда шаарда жана анын айланасында жашагандарды мыйзамсыз кармап кыйноого алышкан. Бул тууралуу Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму жарыялаган баяндамада айтылат. Укук коргоочулардын корутундулары кыйноого алгандардын жана алардын жакындарынын сөздөрүнө негизделген. Алардын айтымында орус аскерлери адегенде орой тинтүү жүргүзүшкөн. Херсондо 20 жер камак катары колдонулган. Камактагылар жыгач жана резина таяктар менен сабалган, өлүм менен коркутулган, медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес. Орусиялык сакчылар камактагыларга Орусиянын даңазалаган урандарды айтууга, Орусиянын кийимин ырдоого мажбурлаган. 14 апрелде Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык балуан Тайырбек Жумашбек уулу 61 кг салмакта кытайлык атандашы Ли Мингуну 4-2 эсеби боюнча утуп алтын медаль алды. Бул Азия чемпионатында эркин күрөштөн биринчи алтын байге. Эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык балуан Алмас Манбеков 13 апрелде 57 кг салмакта күмүш байга алган. 65 кг салмак ченинде Улукбек Жолдошбеков, 70 кг Орозбек Токтомамбетов коло медаль тагынышты. Кыргызстандык балуан кыздарда байгысыз кайткан жок. 12 апрелде Айсулу Тыныбекова 62 кг салмакта алтын алып, Азиянын 5 жолку чемпиону аталган. 11 апрелде 76 кг салмакта Айпери Медет кызы күмүш байге, 59 кг салмакта Калмира Билимбек кызы коло байгеге ээ болгон. 13 апрелде кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама Бишкекке кайтып келди. Ал эми грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командада олжолу кайтты. Балбандар Акылбек Талантбеков, Акжол Махмудов, Жолома Шаршынбеков алтын утса, Үзүр Жусупбеков күмүш медаль тагынды. Разак Бейшекеев, Адилхан Нурланбеков жана Роман Ким коло байге алышты. Казакстандын Астана шаарында Азия чемпионаты 14 апрелде жыйынтыкталды.
Рахмат, Айбек Бибосунов айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг деген сайтыбызда. Кыргызстандын аймагынан сайтка кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформадагы тиркемелерди телефонго же компьютерге көчүрүп алып сайтыбызды окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет 15 апрелде күндүз өлкөнүн бардык аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 21-26, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Күндүз 18-20 градуска чейин жылуу. Турузду улантабыз. Президент Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов менен анын орун басары Данияр Жаныкуловду кызматтан алды. Буга эки чиновниктин тиреши себеп болгону айтылууда. Алар менен кошо Кара Суу районунун акими Турусбек Ногоев да кызматынан бошотулду. Теманы Даткабек Шабданбек уулу улантат.
14 апрелде Ош облусуна күтүүсүз келген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев чукул жыйын өткөрүп, Ош облусундагы президенттин өкүлү Зиядин Жамалдиновду, анын орун басары Данияр Жаныкуловду, Кара Суу районунун акими Турусбек Ногойбаевди жумуштан бошотуу жөнүндө президенттин жарлыгы менен Ош облусунун активин кабардар кылды.
Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасы Ош облусундагы таандыктуу өкүлү Жамалдин Зиядин Исламович ээлеген кызматтан бошотулсун. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Мурзаевич Жапаров.
Бакыт Төрөбаев Жамалдиновдун ордуна Элчибек Жантаев дайындалганын да жарыялады. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, соңку чечимдер бир күн мурда интернетке тараган чуулуу видеого байланыштуу экенин түз ырастабаса да, соңку жагдайлар себеп болгонун кыйытты.
Мен ал видеону мен көрбөдүм. Ал видеону көрсөм дагы мен комментарий бере албайм. Анын өзүнүн органдары бар, алар карайт да. Биз мына президенттин чечимин уктунар, бул эле уже бир чечим болду да.
13 апрелде Ош облусундагы президенттин өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жаныкуловко түспөлдөш адамдын иш бөлмөсүндө конверт алып жана берип акча санап жатканы тартылган тасма социалдык тармакта тараган. Ал арада Ош облустук прокуратурасы Данияр Жаныкуловдун ишин текшере баштаганы маалым болду. Данияр Жаныкулов видеону атайын уюштурулган чагым деп атап, азаттыкка мунун артында жетекчиси Зиядин Жамалдинов жана анын жакындары турарын айтууда. Анын сөзүнө караганда облустук акимчиликтеги айти адиси Нургазы Жамалдинов өкүлдүн жакын тууганы.
Рейдтерге чыкпа, башка кылба, токтот сөздөр, көп жерлердеги иштерди токтотуп коюп, аларга жибербей башка кылган учурлар эми акыркы убактарда кайталанып эле жатты. Ал бир 4-5 айдын ичиндеги болуп аткан окуя бул.
Ал жанагы бир тууган иниси деп атташпы, ал эмне деген иниси
бояка? Жамалдинов Нургазы деген иниси иштейт, бул айтишник болуп бизде. Базанын баардыгы ошонун колунда, айтишниктин колунда. Бүт компьютерлер, баардык камералардын коддору, бүт баардыгы ошолор аркылуу жүрөт да.
Зиядин Жамалдинов орун басары Данияр Жаныкулов анын дарегине айткан дооматтарын четке кагууда.
Мени эмханда мени тийиши. Менде мында видеолор болгондо мен давно эле чыгарбай элем. Булар мага канчалык андай кылып жүрдү. Мен мында бир да андай кылбай элем, эч кандай жок.
Негизи өкүнүч деп ортоңуздарда мындай тиреш болгонбу, кандай болгон? Эмне болду? Ал тиреш эмнеден келип чыккан?
Тиреш деле жок биздин ортобуздачы эч кандай. Биз шогу эле иштеп атканбыз андай кылып.
Ал мисалы сизди эмнеге таянып мисалы ушундай күнөөлөп атат?
Же мен ордого андай кыянат кылбаймын. Менде андай адатым жок, жөн деле кыянат кылбаймын. Бул мен эле кудайга коюп коем.
А бирок иниңиз иштейт.
Бул жерде ошо айтып мен келгенде айт адистиги бар экен, эч ким келбей жүргөн бул жерге. Чек айлык маянасы аз экен. Анан бул жерде ошо эч ким кызыкпагандан мен эмес, ушул мурдагы ушул жерде иштеп кеткен аппарат жетекчи ошол чакыртып алып келип иштетип жүргөн, андай жок.
Зиядин Жамалдинов президенттин Ош облусундагы өкүлү болуп 2021 жылы июлда дайындалган. Быйыл март айында Жогорку Кеңештин жыйынында анын жүргүзүп жаткан ишине, кадр саясатына байланыштуу сын дооматтар айтылган. Зиядин Жамалдинов андай дооматтарды четке каккан. Жамалдинов менен кошо жумуштан кеткен орун басары 42 жаштагы Данияр Жаныкулов бул кызматка 2021 жылдын август айында дайындалган. Март айында жергиликтүү маалымат каражаттары президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов кызматтан кетип, ордуна Данияр Жаныкулов дайындалышы мүмкүн экени тууралуу сөз жазып чыгышкан. Жергиликтүү талдоочу Төлөгөн Келдибаев соңку окуяны Ош облусуна тажрыйбасыз, аймактын социалдык экономикалык абалын түшүнбөгөн кадрларды жетекчилик кызматтарга дайындоонун акыбети катары баалады.
Бийликтин кемчилдиги бул татыксыз адамдарды алып келип, азыр ушул президенттин өзүнүн беделине бул көлөкө түшүрдү. Буга чейин мамлекеттик тажрыйбасы жоктугу, өздөрүнүн ыйгарым муктарын билбегендиги, бир айыл өкмөтүнүн адиси же болбосо райондордун айыл чарба селхоз управлениясынын башчысынын анын адистери кыла турган иштери менен алектенип жүргөндүгү, алар өздөрүнүн иштерине татыксыз экендигин коомчулук дагы көрдү да.
Ушул эле күнү президент Садыр Жапаровдун буйругу менен анын Оштогу өкүлү болуп 50 жаштагы Элчибек Жантаев дайындалды. Ал буга чейин мамлекеттик кызматта жана жергиликтүү салынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору болуп иштеп келген. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров АЮУ компаниясынын эки заводу мамлекетке конфискация болуп жатканын, буга ишкананын жасалма акциздик маркалар менен соода жүргүзгөнү жана мыйзам бузуулары себеп болгонун айтты. Экономика жана коммерция министри болсо заводду анын ээлери мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүп бергенин айтып жатат. Бул чечимден кийин өлкөдөгү жеке менчиктин корголушуна тынчсыздангандар да болууда. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Президент Садыр Жапаров 14-апрелде Кыргызстандагы спирттик ичимдиктерди чыгарган АЮУ ишканасы мамлекетке өтө турганын жарыялады. Ал Кабар маалымат агенттигине берген интервьюсунда буга компаниянын ири мыйзам бузууларга барып, мамлекетке чоң көлөмдө зыян келтиргени негиз болгонун айтты.
АЮУ компаниясын 2.5 жылдан бери эркелеттик. Мурдагы заман бүттү. Эми таза иште салыкты жашырба, акцизди жасалма кылба, спиртти контрабанда кылба, бийликтин чөнтөгүн анча-мынча берип коюп, баягыдай эле иштей берем дегениңди унут. Бизге акча керек эмес, биз бюджетти толтурушубуз керек деп суранып келдик. Укпады. Мурдагыдай эле миллиондогон салыктарды төкпөй, акцизди жасалма кылып, 12 000 даана жасалма акциз менен кармалды. Контрабанда спирт чыгарып, 275 тонна спирт менен кармалды. Баасы 40 миллион сомдон ашык болот. Анан эми спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп, мамлекетке өтүп жатат. Мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет чыгарат,
деп айтылат президенттин билдирүүсүндө. Садыр Жапаровдун айтканына таянсак, АЮУнун балансындагы спирт жана арак заводдору мамлекетке мыйзам чегинде конфискация болуп жатат. Бирок заводдорду конфискациялоо кандай кылмыштын негизинде, кайсы сотто каралып жатканы жөнүндө укук коргоо органдары маалымат бере элек. Азаттыктын жеке булактары АЮУ заводун анын ээлери өз ыктыяры менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берип жатышканын, конфискация иштери жүрбөгөнүн билдирди. Муну экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев да Азаттыкка ырастады.
Биринчиден бул кандайдыр бир мамлекеттин эмеси, соттун чечими менен алынган маселе эмес да. Бул өз ыктыяры менен өткөрүп берип аткан маселеси. Эгерде соттун чечими менен барып кандайдыр бир манипуляция кылып алса, анда ал рейдерлик жанагы абал болот да. Эгерде ишкер өзүнүн кандайдыр бир себептерин билбейт экен да, эмне себеп менен өз ыктыяры менен өткөрүп берип аткандан кийин.
Бул өз ыктыяры менен болгон чечим э, өкмөттүн эч кандай эме болгон
эмес. Ооба, өз ыктыяры менен, мамлекеттин эч кандай кысымы жок сыяктуу.
Сайттагы маалыматына таянсак, АЮУ компаниясы 2003 жылы түзүлгөн. Ал Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шаршынбек Абдикеримов ээлик кылган АЮУ холдингдин курамындагы ишканалардын бири. Компания спирт ичимдиктерин чыгарууда заманбап жабдыктар менен жабдылганы, чыгарылган ичимдиктери Кыргызстандан тышкары АКШ, Кытай, Түркия, Вьетнам, Казакстан жана башка өлкөлөргө экспорттолору жазылган. Алардын жылдык кирешеси жана жумушчулардын саны тууралуу маалымат берилген эмес. Президенттин сөзүндө айтылган аксиздик салыктан качкан учурларды укук коргоо органдары маал-маал менен таап турат. Салык кызматы бул багытта жүргүзгөн рейдтерден кийин базардагы ичимдиктердин 25% жасалма арак экени аныкталганын билдирген. Өкмөт алкоголь өндүрүүчү ишканалар көмүскөгө көбүрөөк кирип, салыктан качып жатканын билдирип келет. Ошондон улам президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен былтыр сентябрдан тартып этил спирттин өндүрүү, импорттоо, сактоо жана сатууга 100% мамлекеттик монополия киргизилген. Бул жарлык этил спирттин өндүрүү багытын жакшыртуу, салыкты көбөйтүү, аткезчилик жол менен ташып келүүгө, контрафакттык продукцияга бөгөт коюу жана калктын саламаттыгын коргоо максатын көздөй турганы айтылган. Ага ылайык Карабалта спирт заводу мамлекеттик ишканасына этил спирттин өндүрүүгө, импорттоого, өлкө аймагында өндүрүлгөн жана импортолгон этил спирттин сатууга эксклюзивдүү укук берилген. Президенттин өлкөдөгү арак жана спирт чыгарган заводторду мамлекетке өткөрүү боюнча чечими ар кыл кабыл алынууда. Эркин журналист Төлөгөн Сулайманов айынын тегерегиндеги жагдайга көз салып келерин, заводдогу текшерүүлөр мындан 2 жыл мурда эле башталганын айтты.
2020-жылы эле бул айыл компаниясына текшерүү башталган, жаңылбасам ноябрь айында башталган. Эң негизги бул жерде конституция бузулуп атат да, конституцияга жеке менчик мыйзам менен корголот деп турат. Эгерде салыгын төлөбөсө, кандайдыр бир мыйзам бузса, бул менчикти тартып алуу эмес, жана эл аралык сындарда булар айыппул менен же кандайдыр бир нерселер менен жазаланат да. Айыл ушунча салыктан качканын, канча мыйзам бузганын, жана акиптин маркаларды жасалма жасаганын аныктаса, буну коомчулукка ачык, ар дайым маалымат берип отуруп, эл ишенгидей болуш керек. Жабык карап туруп эле 5-6 айдан кийин болду айылды биз мамлекет алдык дегендин өзү бул эмнеси климатка сычоштат. Короондо койду туулгандан баштап ушундай баксаң, анан бир күнү бирөө үйүн катыраак чыгып атса барып кой кой сен алып койчу эле бересиң. Бул жөн гана баягы кандайдыр деген атмосфераның белгиси.
Былтыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ысык Көл облусундагы Акын пансионатынын жерин менчикке мыйзамсыз берилгенин жарыялаганда да коомчулукта жеке менчиктин коопсуздугуна байланыштуу талкуу жүргөн. Атайын кызмат буга байланыштуу 371 миллион сомго бааланган 17,165 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын маалымдаган. Акын Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы маркум Чынбай Турсунбековдун жакындарына таандык. Анын кызы Айдай Турсунбекова пансионат жайгашкан жер өкмөттүн 1998-жылдын менчиктештирүүнүн программасы аркылуу сатып алынганын жазган. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчисинин орун басары Медер Машиев 5-апрелде Жогорку Кеңештин сессиясында Акын пансионаты мамлекетке өтпөгөнүн, аны менчиктештирүү боюнча маселе жок экенин айткан. Ушундай көрүнүштөрдөн улам бийлик менчикке кийлигишип жатат деген сындар айтылып келет. Министр Амангелдиев бийлик мамлекет эффективдүү колдонуучу деген түшүнүктөн алыстап жатканын айтты. Ошондой эле ал мамлекет бардык тармакка киргени туура эмес экенин, учурда монополиялашкан тармактарда гана мамлекеттин өкүлчүлүгү бар экенин белгиледи. Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев мамлекет кайсы бир ишкана же бизнес жөнүндө чечим кабыл алса, аны коомчулукка ынанымдуу кылып негиздеп бериши керек деген ойдо.
Кийлигишүүсү сөзсүз түрдө башка көпчүлүк рынок катышуучуларга ого бетер ишенич бергидей. Кайра биздин жерибизге калыстык бар экен, адилеттүүлүк бар экен, ишенич бар экен, бул жерде таза иштегенге шарт бар экен дегендей маалымат дагы, түшүндүрмө дагы, анан чечимдер дагы ушундай деңгээлде болуш керек да. Жок, эгерде бул чечимдин аркасынан жабылган ишканалар же болсо көмүскө инвестмент келип, таза инвестмент кеткиси келип калса, андан натыйжасы начар деп эсептейбиз.
Аюу холдингинин жетекчилиги анын 2 заводу мамлекетке өтүп жатканы боюнча пикирлерин билдириш элек. Соңку окуяларда саясий боек бар деп айткандар дагы болууда. Буга холдингдин ээси Шаршынбек Абдикеримовдун саясатка аралашып, Жогорку Кеңештин депутаты болгонун жана саясий партия түптөгөнүн да мисал келтирип жатышат. Түмөнбаев Жанаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун 15 апрель ишемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов Орусиядан өз каалоосу менен Украинадагы согушка кетип, жаракат алып мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктар бар экенин айтып чыкты. Алар ада Вагнер менен согушка барып кайра аман эсен Орусияга кайтып келген мигранттар тууралуу да маалыматтар чыгууда. Ушул тапта абактагы балдары менен байланыша албай жардам сураган ата-энелер дагы жок эмес. Канымгүл Элкеевани уксак.
12 апрелде Жогорку кеңеште Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жана Украинадагы согушка кеткен кыргызстандыктардын маселеси көтөрүлдү. Баш прокурор Курманкул Зулушевдин отчёту угулуп жаткан учурда парламент депутаты Айбек Маткеримов Орусиядан өз каалоосу менен Украинага согушка кетип, жаракат алып мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктар бар экенин айтты. Депутат алар Кыргызстанга кайтып келе алабы деген суроону жыйынга катышкан укук коргоо органдарынын жетекчилерине узатты.
Биздин жарандар бүгүнкү күндө өз каалоосу менен барып, бирок жаракат алып, кайра Россия Федерациясына келип, ошол жерден биздин өлкөгө келиштен коркуп жүрөт да, алар биздин мамлекетке келсе тагдыры кандай болот?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Абдыкадыр Разаев ар бир фактага өзүнчө укуктук баа берилерин белгиледи. Башкы прокурор Курманкул Зулушев кыргыз жарандарынын башка өлкөдө согуштук аракеттерге катышууга тыюу салынганын белгилеп, кылмыш жоопкерчилигине тартууларын кошумчалады.
Бул боюнча эгерде биздин жаран барып, башка өлкө менен согушуп келе турган болсо, сөзсүз түрдө кылмыш иши козголот. Бул боюнча атайын берене бар. Бул жана жалдамачылык деп ушундай башка өлкөдө согушка биздин жаран тыюу салынган да.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышканы аныкталган учурда 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Террордук актыны жасоо аракеттери болсо, ал жаран 15 жылга чейин абакка кесилет. Парламентте 2 күндөн бери Орусияда жеке компаниялар абактагы мигранттарды согушка азгырып жатканына байланышкан маселе көтөрүлүп жатат. Буга чейин депутат Өмүрбек Бакиров Орусиянын абактарынан кыргызстандыктар согушка кандай шартта кеткенине кызыгып, алардын санын сураган.
Мына биздин чет мамлекетте жүргөн жарандарыбыз, мына ушул Украинадагы согушка аралашып калган боюнча маалыматтар бар да сиздерде. 2-3 жараныбыздын каза болуп, набыт болуп ушул жерге келип жерге бергенин биз интернет сайттардан көрдүк да. Кантип барып калып атат ошол жерге? Бизге ата-энелери кайрылып атат да, боздоп, ыйлап, биздин балдарыбыз жок, мына телефон 1 айдан бери, 2 айдан бери чалып байланыша албай атабыз деп. Ошол Украинада согушта жүрөбү деген күмөндөр пайда болуп атат.
Атайын кызматтын өкүлү Абдыкадыр Разаев учурда Украина Орусия согушунда канча кыргызстандык жүргөнү жөнүндө маалыматты ачык айткан жок. Ал бул тууралуу депутаттын өзүнө маалымат берерин билдирди. Ал эми башкы прокурор Зулушев Орусиянын абактарындагы кыргызстандыктар өз каалоосу менен согушка кетип жатканын айтты. Анын билдиришинче, быйылкы жылдын 3 айында Орусиядагы абактарда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 15 адам Кыргызстанга экстрадиция болгон. Ошол эле кезде башкы прокурор Орусияда соттолгон 200 киши Кыргызстанга которулуудан баш тартканын да кошумчалады.
Россия мамлекетинде жазасын өтөп аткан жарандар Украина өлкөсүнөн каза болуп келгендер да фактылар болуп атат чындыгында. Биз жакындагы биздин орун басары барып дагы жана алып келүү боюнча соттолгон жарандарды сүйлөшүүдө ушул да камтып кетти да. Эми соттолуп отурган жарандар өз каалоосу менен барам, өз каалоосу менен деп тиешелүү толтурсаларды алып кетип атышыптыр да. А эгер зордоп күч менен алып кеткен фактылары жок. Биз боюнча тактап келдик.
Орусиядагы мигранттарга укуктук жактан көмөк көрсөтүп келген юрист Гулиза Ахматсияева абактагы балдарын издеген согушка кетип калдыбы деп чочулаган ата-энелер бар экенин ырастоодо. Ал байланышка чыкпагандардын бардыгы эле согушка кетти дегенди билдирбей турганын кошумчалады.
Связь не разрешено вам деп эле связьга чыгарбай койгон да күндөрү болот да негизи. Эми андай информациялар толтура да. Просто чтобы дезинформация болбош үчүн ошол жака барыш керек, сүйлөш керек, тартыш керек, өз көзүң менен көрүшүң керек да. Анан мындай предположение кылып да айта албайм негизичи. Бирок мага кайрылышкан, балам ушу 3 айдан бери связьга чыкпай атат деп. Следователь менен байланышсак, ал баласына деген ошо запрет коюптур связьга. Элементарно түрмө эмес, могу Сахарова да жаткандардын связи плохой болот. 2 айлап, 3 айлап жаткандар бар да. даже 9 айлап жаткандар бар.
Февраль айынын соңунда Ош облусунун тургуну Акылбек Орусиянын Свердлов облусунда вакытта отурган уулу менен байланыша албай жатканын, аны мажбурлоп согушка алып кетип калышы ыктымал экенин айтып азатка кайрылган. Ал баласы түрмөдө кыйноого кабылганын, ага чыдабай согушка кетип калышы мүмкүн экенин кошумчалган. Көп өтпөй азаттыктын ишенимдүү булактары бизге кайрылган атанын баласы согушка кеткени ырасталганын билдирген. Бирок анын ата-энеси бул маалыматты ачыкка чыгаруудан кооптонуп турат. Анын 26 жаштагы уулу Бектур 2020 жылы маңзат менен кармалып 6 жыл эркинен ажыратылган. Азаттыкка кайрылган экинчи келин Нуржан дагы түрмөдөн согушка кеткен жакынын издеп жатканын билдирген. Нуржандын күйөөсү 32 жаштагы Сейит 10 октябрда Украинага согушка баратканын кабарлаган бойдон 4 ай байланышка чыккан эмес. Бир ай мурда күйөөсү байланышка чыгып, апрелдин ортосунда согуштан кайтаарын айткан. Учурда Нуржан күйөөсүн күтүп жатат.
Пока белгисиз, билбейм. Негизи бүгүн эртең келиш керек. 15-нче чейин деген.
Украинада орус армиясы былтыр жазда оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер жеке аскердик компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Бул компанияга жалдангандардын катарында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары дагы бар. Вагнердин өкүлдөрү абактарды кыдырып катарына кошулууга азгырганын орус түрмөлөрүндө отурган кыргызстандыктар дагы азат карасташкан. Кыргызстандык канча атуул жалданмалардын торуна түшкөнү азырынча белгисиз. Ал арада Орусия анын ар кайсы аймагында Вагнердин желдеттери көмүлгөн көрүстөндөр күн сайын кеңейүүдө. Февралдын соңунда Москванын жака белиндеги Вагнерчилердики делген мүрзөгө кыргызстандыктар дагы көмүлгөнү белгилүү болгон. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгону ачыкка чыккан, алардын 4-өөнүн сөөгү Кыргызстанга алып келинип, жерге берилген. Ушул тапта Орусиядагы жабык жайларда миңден ашык кыргыз жараны камакта отурат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 57 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун 15 апрель ишембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду улантабыз. Эсимде изилдөө аянтчасы Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу даректүү тасманын бета чарын өткөрдү. Максат Жангазиевди уксак.
Кайгы менен касиретке жык болгон арман, азапка толгон тагдырлардын доошу адамдардын эс акылында сакталып калган, алар унутулбаса.
Чалбасы кыргыздары аталышындагы 48 мүнөттүк даректүү тасма кулак аталып, Украинанын түштүк аймагына сүргүнгө айдалган кыргыздардын тагдырын баяндайт. Анын жалпы маңызы тоталитаризм, диктатура, репрессия кандай кесепеттерди алып келерин көтөрөт. Тасма эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева менен тарыхчы Гүлзат Алагөз кызынын 2020-21 жылдар аралыгында Украинада жана Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негизинде тартылган. Алар Украинанын Одесса, Херсон баштаган бир топ аймактарын кыдырып, архивдик документтер менен кеңири таанышкан. Ошондой эле репрессияга кабылган адамдардын урпактары менен жолугуп, даректүү маалыматтарды чогултушкан.
Эми булар эмнени түшүндүрүп турат? Ушул мезгилдеги системанын бир саясатын, элдин ичиндеги мындай карама каршылыкты жаратуучу нерсе катары.
Мен өз өзүмдүн чоң атабыз Нугманбек. Нугманбек жаш аялмет болуп 16 баласы болгон, 16. Анан ал киши эч жака кача албай, жаш балдар менен каякка качат, кача албай калып, бул жерде анан Украинага айдалган ал киши 16 баласы менен.
Тарыхчылардын маалыматына таянсак, Украинанын азыркы Херсон аймагына 1930 жылдары 700 үй бүлө айдалган. Алар Украинанын мурдагы Чалбасы, азыркы Виноградова, Хлебодаровка айылдарына жүк ташуучу вагондор менен депортацияланган. Ошондой эле жергиликтүү калк көргөн азап тозокту да чогуу баштан кечирген.
Тагдыр деген маселе татаал. Айрымдары унутулуп, башкаларын атайын унуттурушуп, чеш жолдо туруп калат экен. Бизге алардын баарын угуу, билүү маанилүү.
Даректүү тасма чалбасы кыргыздары деп образдуу түрдө аталып калган. Анткени сүргүндөгүлөрдүн басымдуу бөлүгү чалбасы айылына отурукташкан эле. Кыргызстандан сырткары Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандын аймактарынан депортацияланганда да болгон. Аларды отурукташтырып, кийин мектеп ачышкан. Чалбасыда көптөгөн балдар жетим калып, мектеп-интернаты ачылган. Украинага байманапчы кулак катары айдалган кыргызстандыктар 1937-38 жылдарда жазалоонун жаңы эпкинине кабылып, бир нечеси атылып, лагерлерге камалган. Эсимде талкуу аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева өткөн тарых тууралуу эмгектер келечек муун үчүн пайдалуу дейт.
В теории памяти есть такое понятие, что когда три поколения помнят.
Эс тутум теориясында төмөнкүдөй бир түшүнүк бар. Эгерде үч муун өз өтмүшүн унутпай жүрсө, анда тарыхтагы кайгылуу тагдырлар кайталанбайт. А эгерде үчүнчү муун эле унутуп калса, кыйынчылыктар кайталанат деген. Ошондуктан биз үркүн, репрессия баштаган өткөн тарыхыбызды эстеп жүрүшүбүз маанилүү. Биздин чалбасы кыргыздары тууралуу эмгегибиз да ушул иштерге далалат болду. Бул келечек муун үчүн да коңгуроо. Муну унутпашыбыз керек.
Об этом нельзя забывать.
Бир айыл болуп турмакбыз да. Бир айыл кырылып кеткен да. 40 эсептегенде. Чоңдорун деттомго, а тиги кичинекелерин бала бакча сыяктуу бөлүптүр да. Интернатка болгондо атам, а тигилерди бала бакча сыяктуу кылып. Анан
тарыхчы Гүлзат Алагөз кызынын айтымында тасмага кирбей калганда изилдөөлөр арбын. Алар жалпысынан 700 ашуун адамдын жеке тагдырын изилдөө аянтчасынын сайтына жүктөгөн. Алагөз кызы эми алдыда изилденүүчү эмгектер тууралуу кеп кылды.
Эсимде изилдөө аянтчасынын деги эле мезгили периоду 1916 жылдан азыркы күнгө чейинки ошол репрессия темаларын изилдөө, үркүн темасын изилдөө. Биз жакында эле бул Болот Абдрахманов Атабейитти ачкан агай өзгөндөгү массалык сохранение жөнүндө изилдөөлөрдү кылып жататын. Кийинки келечекте ошол репрессия темалары менен көбүрөөк иштөө. Анткени бизде чоң көйгөй бар, бул биздин коопсуздук кызматынын архиви жабык. Ошол себептен биз көбүнчө 12 тарыхтарга таянып калып атабыз. Кийинчерээк эгер архив ачылса дагы мындай тагдырлардан көптөгөн нү ачыкка чыкмак.
Эмне үчүн өсүккөн? Ошол өсүккөндөгү элди жанагы тукум курут кылып жоготуп, анан өсүккөндү тартып алыш, сокулукту тартып алыш, түчүйөрөнү тартып алыш, жакшы-жакшы жерлерди тукум курут жоготуш алардын тапшырмасы болчу да чындыгында.
Даректүү тасманын бет ачарына окумуштуулар, коомдук ишмерлер, репрессияга кабылган адамдардын урпактары жана тарых факультетинде окуган студенттер катышты.
Украинага барганда энелерин болсо, аялдарын болсо бузоо кайтып тартып койгон экен, ал эми балдарды болсо балдар үйүндө окуткан экен. Ошондо менин атам карындашы экөө украин мектебинен окуп калышыптыр.
Сүргүнгө айдалгандардын айрым жакындары алар көргөн күндү эстеп, фильм тууралуу ой бөлүшүп, аны тарткандарга ыраазычылык билдиришти.
Мен эмне демекчимин? Силерге рахмат, таазим.
20-чы кылымдын тарыхы башка бардык мезгил менен учур сыяктуу эле айрым адамдардын ары кызык, ары татаал өмүр баянынан куралган. Жеке адамдардын тагдырлары карапайым калктын үнү ар кыл, аны дайым эле уга беришпейт.
Сталиндик репрессия маалында жалпы СССР калкынын 1.7 миллиону камалып, алардын миллионго жакыны атууга кеткен. Советтер Союзунун курамындагы 11 республиканын жашоочулары жашаган жеринен зордоп көчүрүлүп, ушундай эле кысымга 48 улуттун өкүлү жарым жартылай кабылган. Улуттук негизде куугунтукка кабылган калктардын болжолдуу саны 6 миллиондон ашкан. Тарыхчылар сталиндик репрессиянын залалын иликтөө зарыл экенин, Кыргызстанда бул иштин чети да ойлой электигин айтып келишет. Максат Жангазиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп,
унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жогорку кеңеште курулушу былтыр аяктаган Ички иштер министрлигине таандык көп кабаттуу үйгө байланыштуу маселе талкууланды. Анда батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ушул тапта иштеп жаткан кызматкерлерге гана берилери белгилүү болду. Буга бир топ жыл кезек күтүп турган милициянын ардагерлери иш учурунда каза болуп же жаракат алган кызматкерлердин жакындары нааразылык билдирүүдө. Айгерим Акылбекованы уксак.
Мына жашаган жерим берди. Жүрүңүздөр.
Милициянын ардагери Руслан Шаршенов өзүнүн кызматтык үйү менен тааныштырууда. Ал жубайы үйгө 4 чарчы метр бир бөлмөлүү үйдө бала чакасы менен жашайт.
Келинчегим, балам, эки балам, кызым, үчөө тең шүкөрлүк. Балам быйыл Кудай буйруса 17-ге чыгат, кызым 14-ке чыгат, мурун 8-ке чыгат.
Кечүүсү.
Кечүүсү.
Канча жылдан бери?
Уякта чын айтканда 2001-ден бери ушакта жашайбыз.
Канча бөлмө?
Бир комната.
Руслан Шаршенов ички иштер министрине караган атайын полкто 1997-жылдан бери иштеп, бир жыл мурун пенсияга кеткен. Ардагер үй бүлөсү менен 16 жылдан бери мамлекеттен үй күтүп жүрөт.
2007-ден баштап мен үйдү очереттеп турам. Ага Конгондеев министр болуп турган ошондо бергенде, мен ошондо очереттеп турган. Анан алдан кийинкиси качан берилди? 2015 берилген. 2015 берилгенде действительно мен очередим жетпей калган. Жеркилер ойлошу мүмкүн мунун үйү болгон же болбосо жери болгон ошолордун сатты же болбосо бирок бирөөгө оформлять этип туруп анан бул ошодон ала албай жүрөт депчи негизи андай эмес так анан эмес мен деломду көрсө да болот чогултуп келатам бирок ала албай келатам
Шаршенов өмүрүнүн 28 жылы ден соолугу бүтүндөй жаштыгы ушул кызматка арналганын кеп салды
карасаңар болот мынакей 1997 жыл атайын ушундай немелерге моундай кызыл немелер неметип коет мына ишенбедиңер мына акыркы жолу тапшырганым турат мына жерде мына сахарлар 13-6 көрдүң мына 24/11/2022 жылы
азыр анын пенсиясы 10 000 сомго жетпейт жубайы Магира Амирбаева болсо бейтапканада медайым болуп иштейт мамлекеттик кызматта өмүр бою иштеген жубайлар үй алсак деп кайрылбаган мекемеси калган эмес
кайрылбаган жерим калган жок МВДга 3 жолу жаздым ал жака жазганда мага ал жактан былтыр 2022 жылы 26 июнда жазганмын биринчи жолу кезекте турат экенсиңер 5-очередьте ПСН-да кезегиңер келгенде аласыңар деген кат келген биринчи жолу мен дагы кайра жаздым мага точно аламынбы мага точно жообун бергиле силер барып текшергиле делолорду биздин делолорду текшергиле дагы мен үйгө жетпей калып калбайлык десек дагы кат келди мага неме деген очередиңе келгенде ошол жактын комиссиясы чечет кай жерде иштесе ошол жактын комиссиясы чечет деп дагы кат келди мага
ошентип үй бүлө каттардагы жоопко ишенип ИИМге караштуу жаңы бүткөн үйгө көчөбүз деп турган чакта ал үйдүн батирлери мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилери белгилүү болду
кетип калмакмын да милициядан менчи кетип туруп мен россияга барсам дагы бирдеме кылсам да менин азыр үйүм болмок негизи чынын айтканда азыр эми көрүп атпайсыңарбы менин жашоомду тем более пенсияга чыктым эми бияктан эртеби кечпи кыла алайм мен каяка барам мисалы пенсиям менен ушунча жыл иштеп туруп
Руслан Шаршенов ушул тапта убактылуу жашап жаткан үй ички иштер министрине карайт атайын полктун кызматкерлери машыккан талаанын четинде алардын үй бүлөлөрү үчүн ушундай чакан үйлөр жана жатакана курулган
азыр көрүп атасыздарбы биякта машиналар жүрүп атат ушу келгенден бери мен биякта бул адамдардын арасына бул балдардын арасына кошулуп мен да машинада жүргөм аябай эле көп жүрдүм мен биякта чынын айтканда бул жакта ушу жатакана
эскириги жеткен далистери караңгы жатаканалардын бирине баш бактык
мына биякта действующий милиционерлер жашайт
Рыскүл Касиеванын жолдошу да милициянын ардагери уулу Орусияда миграцияда улунун тапкан ташканы күйөөсүнүн пенсиясы кызынын дарылануусунан артпай турганын айтып көзүнө жаш алды
врачтардын кайдыгерлигинен азыр таяк менен үйдө жатат инвалидностька негизи диагнозу коюлгандан кийин 4 айдан кийин чыгарыш керек экен булар өкмөттөн бериле турган пенсия инвалидтерге болгону 2000 экен. Кызымдын бир да дарысына жетпейт, бир эле дарысына. Анализдерин көрүп алып эле бүт эле не знаю дешет. Болбосо системная красная волчанка. Кудайга шүгүр жакшы эле табат элем, жолдошумдун айлыгы эч нерсеге жетпегендиктен.
2007 жылдан бери үй алууга кезекте турган Рыскүлдүн үй бүлөсү мамлекеттик ипотека аркылуу кабарды уккандан бери калатыр. Ансыз деле тапкандары күнүмдүк тиричиликке өп жап жетип, каржы алып турган бүлөгө бул кабар көптөн күткөн үмүт делегинин таш талканын чыгаргандай болгон.
Гикке деле ала албайбыз го деп отурабыз, гикке деле вообще биздин доходубуз жетпейт, кандай кылып алабыз? Болбосо кызым ден соолугу жакшы болсо, балдарым өз алдынча иштеп, тыңуу болсо, балким жетип төртөлөп, доходубуз жетип, балким үй ала алат белек. Анда мамлекеттикинекин жалдырбайт болчумун да мен мисалы чындап келгенде. Ипотекага деле алып алмак, мындай эле башка немеден делечи?
Пособие албайбыз. Бизге өкмөттөн, мамлекеттен ушу жолдошумдун айлыгынан башка эч кандай жөлөк помощь эч кандай жок. Пособие жок.
Асия Садыкованын жолдошу учурдагы кызматкер. Атайын полктоо кызмат кылат. Беш баласы менен бир бөлмөлүү кызматтык патирде жашап жүргөн бүлө дагы 10 жылдан бери ушул үйдүн курулушунан үмүт артып келген. Асия мамлекеттик ипотекалык компания күн түн дебей түйшүк менен иштеп жүргөн кызматкерлерге жеңилдик бербегенине нааразы болуп жатат.
Революцияларда кандай эми травмаларды алышканда башыбыз жарылып, аябай милициялар жумушун билесиңер да, баарына эле белгилүү тиги кандай оор жумуш да. Эми мындай жеңил көрүнөт чыгар, балким билбегендер сырттан ушу осуждать этет чыгар да, бирок биз аялы болуп туруп биз билебиз да ичиненчи кандай учурлар болгон, булар ар бир митингде кандай таяк жеп келишкен, ошо жаштыгын баарын арнаган да, анан аягында келип туруп мамлекет ушинтип тиги карабай койгон өкүндүрөт да.
Ушинтип 10 жылдан бери үй алууга кезекте турган милициянын ардыгерлери мындай чечимге нааразылык билдирип чыкты. Алардын бири Абай Оморов 25 жыл бою уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмдө иштеген.
Кезекте тургандардын эң азы 9 жыл, асты 15 жылдан бери турган адамдар бар. Бул ардыгерлер ар кандай службада кызмат кылган ардыгерлер. Мисалы, оперативный кызматта жүргөндөрүбүз барбыз. ППС деп коет, патрульно-постовой службада, отдел вневедомственной охранада иштегендер бар.
Оморовдун айтымында быйыл жыл башында Ички иштер министрлиги кабыл алган 623 тескемеге ылайык ИИМдин кызматкерлерине курулган үй мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыяга берилет.
Гикке кайрылсак айтты, ардагерлерге биз бере албайбыз үй, такыр эле бербейбиз деп ачык эле айтты. Жана 623 Т деген тескеме өтө чийки тескеме. Ички иштер министринин жетекчилигинин милдети болчу бизди караш. А так пенсия чыкты, бүттү, эмне кылсаң ошо кыл деген туура эмес.
Сөз болуп жаткан 623 тескеме тууралуу маселе 10 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында дагы козголду.
Пенсионерлер сыртта калып калып атышат. 623 тескемесинин ичинде булар жок экен. 20 жыл иштеп атышат, пенсияга чыккандан соң буларды кайра ипотекага байлап коюп атышат да.
Социалдык маселелер боюнча комитетте болгон бул талкууда Ички иштер министринин орун басары Адылбек Бийбосунов жана ипотекалык компаниянын өкүлү депутаттардын суроолоруна жооп беришти.
Бүгүнкү күндө маселе каралып жатат. Жакын арада ошол ветерандар жана катталган кызматкерлердин үй бүлөсү киргизилсин деген маселе каралып атат. Жакын арада буйруса каралат, ал боюнча маселе толук кандуу чечилет.
Жогорудагы сөз болуп жаткан Бишкектин Калгакиев көчөсүндөгү көп кабаттуу үй 216 тургунга ылайыкташкан. Анын курулуш иштери 2016 жылы башталып, былтыркы жылдын соңунда гана аяктаган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул тапта мекеменин 4500 ашуун кызматкери үйгө муктаж. Үй алууга кезекке тургандардын саны Бишкек шаарында эле 1700 жетет. Аймактарда да көп. Кезекке тургандардын арасында кызмат учурунда каза тапкан же кырсыкка кабылгандардын жакындары да бар. Гүлер Айдаркулованын жолдошу 2010 жылы каза болгон. Милициянын майору марком Ерлан Шаршенов жол кайгыл кызматында иштечү.
МВДнын поликлиникасына алып барышыптыр. МВДнын поликлиникасына алып барып, дарыларын эле жазып берип үйгө жөнөтүптүр. Анан үйгө келгенде жаман боло баштады, начарлап, түнү менен дагы кыйналды. Эртеси күнү дагы тиги МВДга өзүбүз анда уже жетелеп алып бардык. Это уже подозрение на инсульт деди. Бул кечээ күнү жумуш убагында эле уже алган окшойт деп. Анан ошону менен эле сразу реанимацияга алып барып жаткырды. Реанимациядан кийин эле 3 күндөн кийин каза болду. Ошо 3 бала мен өзүм жалгыз калып калдым.
Анын эмне болот экен, андан ары жашаш керек экен балдар менен.
Үч баласын жалгыз багып жаткан аял 2016-жылы үй алууга кезекке турган. Ал ошол күндөн ушул күнгө чейин үмүт менен жашап жатканын айтат.
2016-жылдан тургандан бери ошондо бул калык Акиева бирдеги МВДнын сотрудниктерине курулуп аткан үй жаңы башталып аткан. Анда ошо Россиянын гранты менен курулуп атат деп. Былтыр мына беребиз, мына беребиз деп атышты. Анан ошону менен тынчып калышты. Андан кийин эле жаңы жылда биз угуп атабыз, что ал үйлөрдүн баардыгын ипотекага берип койуптур деп.
Каарманыбыз азыр төркүндүн үйүндө балдар менен жашап жаткан экен.
Бул 2015-жылы ошо УВДда ачылган эстелик мемориальная доска. Мына мен балдар менен барып ошол жерге гүл коюп келдик. Бул караташтын эмнесине фамилиясы да чегилип жазылган. Жолдошумдун.
Гүлер Айдаркулованын абалы ондогон милиция бүлөлөрүндөгү маанайды айтып турат. Анын жолдошунун артындагы эмгеги ардак тактага чегерилген ысымы менен гана бааланып калды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жаныбек Абиров депутаттык мандатын тапшырып бергенден кийин Бишкектин Ленин районунда шайлоо май айында белгиленди. Бийликтин булагы катары жарандардын шайлоого катышуусу демократиялык саясий түзүлүштүн маанилүү негиздеринин бири. Шайлоолордун Кыргызстандагы мааниси жана анын саясаты, эл турмушундагы орду тууралуу Кубат Оторбаевдин демократия баалуулугу, түркүгү жана принциптер деген түрмөгүнөн сөз кылмакчыбыз.
Мамлекетти башкарууга жарандардын катышуусу чыныгы шайлоо системасы түзүлүп, ал аркылуу күчтүү инсандар бийликке келгенде гана оң жагына чечилет. Тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору профессор Албек Акунов демократиянын негизги шарты бул таза, эркин өткөн шайлоо деген пикирде. Ансыз ал мамлекеттеги саясий система кандай гана аталып, кандай гана ураандар чакырылбасын, элдик бийлик бар деп эсептөөгө дегеле негиз калбайт.
Шайлоо бул демократиянын негизги шарты. Таза, мыйзам чегинде өткөн шайлоо да. Эгерде шайлоо жок болсо, мындай демократия жөнүндө сөз деле болушу мүмкүн эмес. Демократия деген өзү бул көпчүлүктүн бийлиги да. А ким көпчүлүк экендигин аныктай турган механизм бул шайлоо. А биз көпчүлүктү таза шайлоо аркылуу гана аныкташыбыз мүмкүн. Бул негизги шарт. Ушул шарт 30 жылдан бери аткарылбай келатат да. Өтө өкүнүчтүү.
Албек Акуновтун пикирин улай, ушул жерден бир аз тарыхка кайрылсак. Кыргыз эли Советтер Союзу кулагандан кийин эгемен мамлекет кура баштаган алгачкы жылдары өнүгүүнүн демократиялык жолун тандап алган. Михаил Горбачевтун кайра куруу демилгесин Кыргызстанда Ашар сыяктуу жалындуу жаштардын кыймылдары илгиртпей колго алышкан. Кыргызстан демократиялык кыймыл аталган уюм мамлекеттин жана миң сандаган чиновниктердин башкы милдети анын атуулдарынын бакубат жана бактылуу жашоосун камсыздоо экенин терең түшүнгөн. Ошондон улам мамлекетти куруунун татаал жолу адам укуктарын сактоонун жана куруунун татаал жолу менен сапарлаш кеткен. Буга объективдүү себеп катары совет бийлиги тушунда башка республикалар сыяктуу эле Кыргызстанда дагы адам укуктарынын оор абалы, сөз эркиндигинин жоктугу, шайлоолордун формалдуулугу, бюрократиянын чиригени түпкү улут болгон кыргыздардын тарыхы, тили, салт санаасынын жоголуу коркунучу, кандуу репрессиялардын оор таасири дайыма сакталып турганында болгон.
Анан совет мезгилинде шайлоолор жөн эле бир фарс болчу да, жөн эле бир майрам сыяктуу альтернативный шайлоо эмес, жөн эле келип эле 90% добуш берди деп эле ушинтип коюшчу да.
Ушундан улам 1990-жылдары өзүн демократ катары сыпаттаган активисттер жана алдыңкы инсандар совет мамлекетинин кучагынан суурулуп чыгууга умтулуп турган Кыргызстан андан ары укуктук демократиялык өлкө катары өнүгүшүн туура жол деп эсептешкен. Ашар коомунун алгачкы башкы максаты борбордогу түпкү улуттун өкүлдөрүнүн социалдык башкы көйгөйү, аларды турак жай менен камсыздоо болгон. Бирок аны чечүүдөгү каршылыктын түпкү себеби советтик системада жатканы илгиртпей билинди. Бул өз кезегинде жаштардын уюмдашуусуна жана кыймылдын саясий өңүт алышына жол ачкан. Ошондон улам бул жерде чыгара турган таасын сабак ушул болду. көпчүлүк чечилбей жаткан социалдык экономикалык маселелердин ачкычын, саясий системанын кемчиликтеринен издөө зарылдыгы. Кыргызстанда алгачкы президент легендарлуу парламент аркылуу шайланган. Ал ирет алгач Абсамат Масалиев, Апас Жумагулов, Жумгалбек Аманбаев жетиштүү добуш топтой албай калгандан кийин кайра шайлоо болуп, ал жолу Аскар Акаев, Насирдин Исанов баштаган атаандаштарын утуп, депутаттар тарабынан биринчи жолу президент болуп шайланган. Андан кийинки жалпы элдик биринчи президенттик шайлоо. Ал ирет мамлекет башчысын эл өзү түз шайлоодо тандаган.
Советтер союзу жоюлгандан кийин, КПСС тарагандан кийин деле демократия үчүн шайлоонун керектигин канчалык жүрөгүбүз менен сезип турсак дагы, таза шайлоону өткөрө алган жокпуз да. Ошо алгачкы шайлоолор деле ошо административдик бийликтин басымы менен эле ушундай бир тынылы таза шайлоо боло алган жок. Мына биринчи президенттик шайлоо 91-жылы 12-октябрда өткөн да. Анда дагы ошо жалгыз чыгып өзү. Бул аябагандай чоң мыйзам бузуу менен өткөн. Шайлоо жөнүндө мыйзамды кабыл алып, бирок ошол мыйзам кире электей эле ошол Акаевдин талапкерлигин президентке көргөзүшүп, ошол мыйзамды оодуну бузуу жолу менен альтернативасы жок жалгыз кетип, анан 96% менен жеңди деп 12-октябрдагы 1991-жылдагы шайлоо дагы абдан ыплас шайлоо болгон да.
Кийинки президенттик шайлоо 1995-жылы өтүп, ал ирет Аскар Акаевка атаандаш катары Абсамат Масалиев менен Медеткан Шеримкулов аттанышкан. Сөз кезеги кайрадан тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору профессор Албек Акуновто.
Эмгиче эч ким далилдей албайт, бирок коомчулуктун арасында Масалиев эле уткан деген сөз бүгүнкү күнгө чейин айтылат да. Мен озону бурмалоо жолу менен болгон өтө кейиштүү нерсе. Сөзсүзүндө биз демократияга жол алдык деп коюп, анан ошо демократиянын негизги шарты болгон шайлоону таза өткөрүшкөн эмес да. Анан ошон үчүн демократияга болгон нааразычылык ушул шайлоолордун таза эместигинен келип чыккан десек мындай туура болот,
деди Албек Акунов. Мына ошондон тартып өткөрүлгөн бир катар шайлоо жана референдумдардын жыйынтыктары көбүрөөк ырайымсыз бурмалангандыгы белгилүү. Анын кесепетинен шайлоо системасына болгон жарандардын ишеними кетип, бийликке акчасы көптөр, ак үй жан тарткандар жана кызыл кулак шылуундар гана шайланат деген ишеним эл арасында акырындап бекемделе берген. Мунун акыры барып 2005-жылы жыл башында өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан кийин 24-марттагы окуяларга алып келгендиги белгилүү. Ушундай эле жол менен шайлоолордун жыйынтыгын бурмалоо 2007-жылда өткөн парламенттик шайлоодо да орой жана текебердик менен ишке ашкан. Ал ирет оппозициялык ата мекен партиясы эң көп добуш алгандыгына карабай, кыска аралыкта түзүлгөн Ак жол партиясы жеңди деп, ал терең нааразычылыкты жараткан. Мындай пикирин ошол убакта бийликте турган бир катар адамдар кийин өз моюндарына алып интервьюларында бекемдешкен.
2007-жылы 16-декабрдагы шайлоо эгемендикти көздөгөн, демократияны көздөгөн кыргыз элин шал кылган да. Көз каранды эмеспиз деген мезгилде бир да жолу таза шайлоо өткөн жок деп айтсак, ошол таза эмес шайлоолордун ичи менен эң эле ыплас, эң эле кишини дал кылган айласы шайлоо ошол 16-декабрда болгон. Мурун шайлоонун жыйынтыктарын бурмалап, административдик ресурстарды колдонуп, кишилерди эки жолу кийирип же бюллетендерди ошол комиссиянын мүчөлөрү салага алып, ушундай жол менен бурмаланчу. 16-декабрдагы парламенттик шайлоону санап да коюшкан жок, аны карап да коюшкан жок. Жетинчи ташка отуруп алышы эле кайсы партияга канча орун беребиз деп эле соодалашкан эле жыйынтык болгон да. Бир ай эле мурун түзүлгөн партия утту деп кыргыз интеллигенциясынын, кыргыз коомчулугунун колдору шал болуп эле түшүп калган, үмүт үзүлүп калган да, ушундай дагы болобу деп,
деди тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору Албек Акунов. Шайлоолор 2010-жылдан кийин Кыргызстанда кескин жакшыруу жолуна өткөнүн жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова бышыктады. Анын пикиринде ошондон тартып шайлоо жаңы технологиялардын аркасы менен адилеттүүлүккө жакындай баштаган.
Эң чоң реформа 2010-жылдан бери башталды деп айтсак болот. анткени парламенттик система болгондон кийин шайлоодагы ачык айкын өтүш керек. Ошондон баштап деңгээлибиз болсо улам улам өнүгүп атат деп айтсак болот да. Анткени мисалы үчүн 11-жылы башталган система өзгөртүлүп шайлоо процесси ачык технология системасы кескендери добуш татып алуу менен административдик ресурс ошол колдонуу жокко чыкса биздин мамлекетте шайлоо ачык өтөт деп далилдесек болот
деген пикирин билдирди жарандык платформа коомдук уюм жетекчиси Айнура Усупбекова Азаттыкка берген интервьюсунда. Ал эми 2020-жылдын 4-октябрындагы шайлоонун жыйынтыгы эмне менен аяктаганы жалпыга белгилүү. Мекеним Кыргызстан, биримдик партияларынын акча үстөмдүгү шайлоонун тараза ташын акыйкатсыз сатылма процесске айлантып, элдин көңүлү кайт болуп, акыры бийликтин алмашуусун шарттады. Тарыхчы жана саясаттануу илимдеринин доктору профессор Алмыбек Акуновтун пикиринде 4-октябрдагы шайлоодо калган партиялар алгач ошол кездеги бийликтен болгону шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарып, кайра добуш берүүнү уюштурууну гана талап кылган. Бирок окуя башкача өңүткө өнүгүп кеткен. Мындан азыркы бийлик жыйынтык чыгардыбы деген суроо табигый жол менен пайда болот. Акыркы жылдарда шайлоо жараянына ишеним толук калыбына келди деп айтууга азыр эрте, дейт Алыбек Акунов. 2020-жылдын октябрынан кийин шайлоо системасына ишеним жаралдыбы? Бул тууралуу Айнура Усупбекованын пикири мындай.
Административдик ресурс болгон эмес деп канча бир эл аралык жана мамлекеттик эмес уюмдар далилдешти да. Мурункудай басым жасаган аракеттер аз болду же болгон эмес деп далилдешти. А бирок сот максималдуу түрдө иштеди, шайлоочулардын жеке культурасы өзгөрүлгөн эмес да. Ошондуктан баары бир добуш татып алуу болду деп мен жеке өзүм эксперт катары көрүп аткам да. Бирок бул факт боюнча укук коргоо органдар акырына чейин жеткен эмес
деген пикирин айтты Айнура Усупбекова. Азыр ушул тапта Бишкектин Ленин районундагы шайлоо округуна талапкерлер өз арызын жазып депутаттыкка аттанышууда. Арыз бергендер арасында Өмүрбек Сууналиев, Данияр Тербишалиев сыяктуу бир катар таанымал да, элге таанила электер да бар. Шайлоо таза өтөрүнө 4-октябрдагы шайлоолорго нааразычылык чыккандан кийин келген бийликтин тушунда кепилдик барбы? Кеп кайрадан Алыбек Акуновто.
Ленин районунун округундагы шайлоо деле ошо катардагы эле буга чейинки болуп келгендей эле таза эмес шайлоолордун бир көрүнүшү болот го деген оюм бар да. Биз таза шайлоолорду өткөрмөйүн демократиялык коомду кура албайбыз. Биз таза шайлоолорду өткөрмөйүн көпчүлүк ким экендигин так таза далилдемейин биз демократияны кура албайбыз. Демократия дегенбиз көпчүлүктүн бийлиги болуш керек. А биз көпчүлүктү таза шайлоо аркылуу гана аныкташыбыз мүмкүн. Бул негизги шарт. Ушул шарт 30 жылдан бери аткарылбай келатат да.
Профессор Алыбек Акунов ушундай ойдо. Ошентип добуш берүүнүн системасы, биометрикалык каттоо, электрондук добуш берүү, добуштардын онлайн форматта дароо саналып колго жыйынтыгы тийгени сыяктуу элементтер менен жакшыргандыгы менен калктын айрым катмары дале болсо өз добушун акчага айырбаштаганы, капчуктууларга дале болсо басым жасалып жатканы ошол эле талапкерлер арасында байма бай айтылып келаткан көйгөйлөрдүн бири. Буга жалпы элдин саясий аң сезиминин өзгөчөлүгү, саясатчылар менен саясий системадан жалпысынан эле элдин көңүлү кайт болуп калганы жана ар бир адамдын жалгыздап болсо да бирден добушу канчалык маанилүү экенин терең аңдап түшүнбөй жатканы, түшүнсө да ага сыртын салып протест жасап жаткан сыяктуу маселелер дале болсо күн тартибинде. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт, дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган
Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 15-апрель ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улансын.